రేడియో సగలే అమెరికాది రేడియో సగలే అమెరికా విత్తాక్ అబే హంగజి మాతాత్ గల్గలే కేసా సాలమా పోలక్కా జల్కబే హంగసా సది మేతర్ బాండి దిగ్దమి లమ దిగ్దమి షనిఫ్ సొడ్డమి తొక్కరత్ వాషింగ్టన్ డీసీ రాకడబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరమో అమ్మ జల్కబ Guyana raan kololesa digdami saddet barakumala maaf digdama. Fagov diorra kan nennu chakasajirtan aggefatonni ke nyattamoltan ke summesitun ke sanarraan jallan negammadati odu addunyafimmo namo dandeti. Afar ke sattojjatonni ministera barno talam hidattota e nyumman saani himbe kamnen ajjefamani sadafanimmo madani lubbuno laniru gabasa kamni. Hiriratti sun mirga yaadao fi walabata ani ibsu fi walittikabamu chapsu daajeda Amnesty International. Odu bodatti debina. Sambata darbe Universitin Ambo kampasi hajalu keset sida yaadanno hajalu vijarame ifata era. Kanarratti gabasa kamna. Gulalan ejjenna motumma United States chalak isu sabbada bareti kanneniv kannembrof nuolin turajenna aggefatota kenya. Producerin Tamsa Sarra Nugusu Tamre, Tamsa Santa Native Media Hawa Summa Kank Inde Situmo Tigist Gammeti, Oduf Garana Motin Sindabars.
Akkamoltan daggeeffatto tagenya oduna rafqamnu kuno. Ministrin Barnota Ethiopia hojjettoonni ko bobba hojjirra turan lama naannoo Afaar keessatti najalajjeefaman jechuun beeksise. Kalami wangosai saa teddu matan ana gadamaitu kananno Afar keessatti kaleessa jechaan sun raawwatamu isaa dura gaafa wixata lammiiwwan somaalota isaa hedduun isaanii humnoota addaa Afariin ajjeesaman jechuudhaan miseensonni mana maree ogaazummaa gosichaaf maanguddoonni biyyaa VOA'tti himanii jiru. Arrallee raayyaan ittisa biyyaa ana gadamaitu magaalaa garba iseetti seenanii tarkaanfii fudhataa jiru jedhan. Gabaasa Addis Chekkol jaallannetu dhiyeessa.
Ministera Barnota fittigafatamtu kunnamti ummata kataan adde haragoa maa muwakajadanit namone nyumma saani himbe kamneen hojjetoota keenya lamaan ajjeefaman jedhan.
Qiyyit tamattoon imootut gudaada adraashochu innamaan indihoonu ahoon bawul altaawwaqam. Basaraa la iyyaallu no masalee la supervision siraa eedaw no.
Rasaasaan rukutamanii du'an miidhaa kana eenyu akka geessise ammatti himbe kamne gadaamaayitu lafa jedhamtutti. Hojiif deemanii achi tuujiranii ajjeefaman yeroo ajjeefaman mana barumsaa keessa turan jedhan. Namoonni ajjeefaman lamaan kun obbo Mulaatu Tsaggaayeef obbo Ababaaw Ayyaalne kan jedhaman yoo ta'u reeffi isaanii ministeerri barnootaa Dr. Geetaahun Makuriyaadhaaf argamanitti gaggeeffamee jira. Namni sadaffaan obbo Damissi Taamree jedhaman waajiruma barnootaa sanarraa madaanii wal'aansa argataa kan jiran ta'uu beekameera. Bulchiisa naannoo Afaarii fi itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii kataan obbo Ahmed Kaloyta ajjeechaa hidhattoota seeraan alaan gaggeeffamu isa kana duras akka ture ibsaniiru. Somaalota nagaa kan dhiisa 17 wiixata darbe ajjeefamuu isaanii maanguddoonni Somaalee dubbatanii sababa laga Awaashi guuteen buqqa'anii daa'annaa keessa ka turan dubartoota Afaar 8 daa'imman. Hidattoonni eenyummaan isaanii hin beekamneen kun ajjeesuu isaanii dubbataniiru. Obbo Ahmed Kaloyta akka jedhanitti daldala biyya seenuu fi ba'u gufachiisuuf akkasumas jijjiirama argame duubatti deebisuu kanneen yaadan humnooti gurmaantu kana godhaa jedhaniiru. Rakkoo kanaaf furmaata barbaachuuf mootummaan federaalaa mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee wal ta'uun tarkaanfii fudhataa akka jiran ibsaniiru. Ajjechaa hojjettoota ministeera barnootaa kana booda har'a raayyaan ittisaa gadaamaayituu yookaan magaalaa Garsi'iillee keessatti tarkaanfii fudhataa akka jiru mana maree ugaazota gosa isaaf miseensa kata'an obbo Asoowee Faaraa VOA'f ibsaniiru. Gocha seeraan alaa kanas ta'ee kabiroo adda baasuuf maanguddoota biyyaa fi dhalattoota biyyaa waliin wal ta'anii hojjechuun tu danda'amu raayyaan ittisa biyyaa duuchaatti tarkaanfii fudhachuunsaa kun sirrii miti jechuudhaan obbo Oswen dubbachuu isaanii Addis Chekkol gabaasee jira.
Walga'iin ministeroota dhimmaalaaf ministeroota bishaanii biyyoota 3 jechuun kan Itoophiyaa, Sudaanii fi Masri kaleessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2013 jalqabamee jira. ministara tumsa riro idila dunya Afrika kibafi durata manamari hujira wachistu gamta Afrika ra akala kofsa Etiopiati onkorolisa kuleto kutalaya barre same ngafi ya terra tundawdan walgeichu wae hita la gabba ya jelka mamejirame kanara kawdan kajelka mamarin ministerota imalaf ministerota bishani Etiopia Sudanif Masrikun kalesa guya saa kudandira jelka be virtual yokan kara teknoloji interneti kagigge samajiru taun beka mejira Tanzania keessatti satt demokrasi mirgit alana moma mancha samejira jeda mudan yero mormin heddun agama jiru tarro umman biyati president John Magufuli debise flechuf isu murtesu jecha bakka wane dut hirire sagale kenna jira. President Magufuli yero marsalam mata waggashan if dorgoma jiran kanatti kannen isam mormuran dorgoman kana jecha barakumala mafkula tor barretti ala merra lubbunafan kaadi mama mormitota tundu lisu dabadate namota kuda furujeda mejira. President Mugulufin yero marsalam mata waggashan if dorgoma jiran kanatti motumma Mugulufi dorsita virarsan maddeno duwa labao kamse jira jechudan balale fatu gurmule mirkat alanama. Kanamales internetin biyatti kesa angat abamuti dat absifamutu gabasa mejira. Filanno presidentumma ala barchumowan parlama biyatti ibbalama afjatame afurifis dorgomin kagigesa majiru taun beka mejira. Kachama chama mapunduzi jeramu partin presidenticha ega biyattin barat ibbakuda sagalif jatami toko koloni Britain jala abate jelkabe agammat akumataita kabatetti jira. Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta partile siyasaf sabota biyatti walitti fidaka jedame gabasa addat engedda ifagoda nijiru. Koranon Building Bridges Initiative jedamu kun rakko siyasa dinagde fawasumma Kenyan qabdu furmata ta jedama. Galmo Dawittu kalesana irobirra gabasi.
Koranon Building Bridges Initiative jedamu Kenyatta rakko biyattin qabdu furun carraye gere biyatti fo yesuf wanko payeda jedu Kenyattan. Koranon kun presidenti cerga partile mormitu walinu jechuf waligalanin duba kajal kabiyoto. Amajji barakumala mavdidama gare wanka nagage sunde sani koranin chukurata mature kalesa garen kun buwa koranno kana sabafeta ese jira. Gabaje BBI jichanka makambayev gabasni kun dimisa ijo rakko Kenya ngam siyasa hawasuma fi jinegden qabdu fi falaka uda. Presidenti biyatti uru Kenyatta Nuti anggawani siasa biyati rako kini angke sejertu kanafi kaum sada ajecun dubatani jiru.
I will also admit today that I've also been part and parcel of that negative politics. Yeah. I'm not saying this because I'm pointing fingers at anybody. I am just saying we have all been part of this.
Akas jiru Kenyatta. Anis daba siasa warraga gisa turki sato kutawuko duga baun feda. Kanafi yarokana. Yorra kobi yike nyek abduhimu na makani tikuba kabu kiyamiti. Wana ni jichajiru nuti martinu rakko harra mullati kanaf sababada. Wanformata rakko kana mo wali maria neembeknu. Kagisabi ya jimu wakatana kufada. Bani kandubannu. Kanafu marti kenya siyasa le milebi yeti hundar machisu kagisu dandaw babalisu kamna. Rakko siyasa kak inkarinu yatu kanafurre le milembi yeti marti kita kanitirmatan dirri siyasa hunda ammatu la abbachurrat hujjachu kamna jachundubatu. Gabaa sagale Amerikaf, Galmudait, Nairobi.
Motumman Kenya sababa COVID-19 mandibi yeti gara miliona la mata hujit abusa beksise. Gabasan Biro Statistics Kenya Rabai Akagarsi Suti Lammi 1 Miliona Tokkov Kumat Ibba Torba Tantu Oji Sani Saati Gutu Ojjetani Rabai Karagajitanas Washington DC Rakadabru Radio Sagale Amerika Sagantafan Oromoti Jarman Fayya Dunya Katokumma Motu Mota Guyota Torban Dabran Aga Kale Sati Lakkofsi Namota Virusi COVID-19 Sagale Inkabamani Gutumma Dunya Rat Miliona Lamaf Kumat Ibba Sadde Taubeksi Sejira Akka jarmichi dila dunya kun jerutti lakkoofsi chahara ka torban tokko kana keessa kanneen kuma furtama taantu du'e. Biyyoota dunya keessa biyyoonni Awurooppa torbanneen lamaan dabraniif lakkoofsi olaanaa ka qabatanii jiran ta'uu ka dubbate jarmichi fayyaa dunyaa kanneen vaayirasichaan haraawa qabaman miliyoona tokkoof kuma dhibba sadii yoo ta'an ka durii wajjin walbira qabamee ennaa ilaalamu dhibbarraa harka 33 dabalee jira. Gabaasaan kun akka agarsiisutti biyyoota Ameerikaa Mediterranean bahaaf Afrikaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabalee jira. Dhaggeeffatoota keenya egaa oduun arraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. lammiiwwan hiriira kan baane dhorkuun mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsuu fi walitti qabamu cabsuudha jechuun Amnesty International qeeqee jira. Dhalattoota amaaraa irratti haleellaa eenyummaa irratti hundaa'e gaggeeffamu balaaleffachuun hiriira waamamee ture mootummaa dhorkuusaa hordofuun ture gareen mirga dhala namaaf falmu barreeffama kan baase. Bulchiinsi naannoo amaaraa garuu sodaa nageenyaa qabatamaa jiruuf hiriirri kun dhorkamee jedha. Gabaasa kana Asteer Misgaanaatu Baardaar irraa ergee Tujubee dhiyeessa.
Dhaabii mirga namaaf falmu Amnesty International onkoloolessa 27 bara 2020 gabaasa baaseen aangawoonni Itoophiyaa ajjeechaa gosa irratti hundaa'e mormuuf hiriira mormii waamame uggure jedhee jira. Paartiin mormituu sochiin biyyoolessa Amaaraa baatilee darban keessa gosa Amaaraa kanneen ta'an hedduun ajjeefaman kan jedhu taansuudhaan hiriira mormii waame. Aangawoonni paartii kanaas onkoloolessa 27 Finfinnee keessatti kan argamu waajjira isaanii akka hin seenne gara hiriira mormiin kun itti gaggeeffamu naannoo Amaaraa garaagaraatti illee akka ni mal dhorkaman jedha Amnestiin. Dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee onkoloolessa 26 kan waaman hiriirri mormii seeraan alaa fi barbaachisaa miti yoo jedhan humnoonni nageenya naannoos akka bobba'an akeekkachiisanii hiriirri sun yoo itti fufe hookkarri ka'u mala jedhan. Naannoo Beenishaangul Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaan raawwatamaa dhufe dabalaa deemee jedha Amnestiin. Lubbuu namaa badeef haqa barbaachuuf hiriira mormii geggeessuuf garuu uummati mirga qabaachuu qabaa jedha. Aangawoonni hiriira mormii bittimsuu yookaan mala kabiroon gufachiisuu tun taane hiriirawwan mormeennaa geggeeffaman haala mijeessuu fi qabaa jechuudhaan Amnesty Internationalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Jeprosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti gareeleen hidhatan lammiiwwan Amaaraa Beenishaangul keessa jiraatan irratti fuulleffachuudhaan baatii fulbaanaa keessa yoo xiqqaate namoota 45 ajjeesaniiru. Onkoloolessa keessa immoo namoonni 31 naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaa akkasiin du'aniiru jedhe. Aangawoonni ajjeechaawwan raawwataman gadi fageenyaaf sirriitti loogii malee qorachuudhaan kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qofaa otoo hin taane hiriirawwan mormii karaa nagaa mala geggeessuun danda'amuuf haala mijeessuu qabaa jedhu Mucheenaan. Oromiyaa keessaa weellisaa beekamaa lammii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda hookkara ka'itti aansuudhaan baatii waxabajjii keessa yoo xiqqaate namoonni 160 gosoota adda addaaf amantii irraa du'u poolisiin beeksiseera. Erga baatii hagayyaa qabee humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa hoogganoota garee mormituu hidhaa keessa jiran Jawaar Mahammadiif Baqqalaa Garbaa akka gadhiifaman waamicha kan dhiyeessan hiriirtota nagaa bittimsuuf humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan Oromiyaa gama dhiyaa Harargeef godinaalee Baalee keessaa yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesaniiru jedha gabaasii Amnestii kun. Namoonni yaada isaanii walaba ta'anii ibsachuuf karaa nagaa mirga hiriira geggeessuuf wal ga'uu qabu. Yaada isaanii ibsachuu qofaaf ajjeefamuu, miidhamuu yookaan hidhamuu qaban. Innumaayyuu mirga isaanii karaa nagaa wal ga'utti gargaaramuuf eegumsa aangawootaatti hirkachuu danda'uu qabu jechuudhaan Amnesty Internationalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Jeprosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaan deebii kenneen hiriirri sun ittifamuun nageenya lammiiwwaniif biyyaa eegsisuu waliin kan wal qabate ta'uu ibse. Daayireektarri waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Gizaachoo Mulunee akka jedhanitti hiriirri kun kan dhorkameef yaaddoo nageenyaa qabatamaa jiruuf jecha Amnesty International irraa amantaa akkan qabaatin illee obbo Gizaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii ABN diddaadhaan hiriira sana waan hin geggeessineef galateeffataniiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa kan mooraa yuunivarsiitii maqaa Hacaaluun moggaasame fuula duratti ijaarsisee ture xumuree dilbata darbe kana uummataaf ifa godheera. Siidaan Hacaaluu laphee uummataa keessa jira jedheen amana. Wanti lafarratti maqaasaaf goonu hundumtuu maqaasaa hin madaalu. Hojiin isaa dhalootatti akka darbuuf siidaa yaadannoo kun ijaaramee jedhan pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa. Obboleessi weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuun Hacaaluun haqa uummata Oromoo dubbachuusaan waan ajjeefameef haqni isaa akka ba'uun barbaadaa jedheera. Naakoor Malkaa kan qindeesse qaba.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa siidaan yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa
Yuniversiti Ambo kampasi artis Haacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaarame ibsuutiin jalqabu.
Haacaaluun saba keenyaaf maal akka ta'e nama hundatu beeka. Maal akka hojjete, maal akka ta'e darbe hunda keenyaaf beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka isaa kampaasiin sunis mataa isaatiin akka moggaafamuuf kan ta'eefi hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiis kennee darbe. Wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtu hojii isaa madaala jechuufi osoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootatti darbuu waan qabuuf dhaloonni illee irraa darbu barachuu waan qabuuf kanaaf jenneeti waan kana yaadnee kan kaampaasiis maqaa isaatiin moggaafnes kan siidaa kanas immoo yaadannoo isaatiif kan bakka kana dhaabnes. Siidaan Haacaaluu akchuali Oromoo hunda keessa onnee isaa keessa jira. Kunis siidaa nama yaadannu waan sana akkatti yaadannuuf malee siidaan isaa lattee uummataa keessa illee jira jedhee nama naanna.
Yeroo amma miti kan inni isinitti fudhate siidaa kana ijaaruun sirna eebbaa siidaa kana irratti maal faatu tureme?
Egaa Haacaaluun du'ee gara guyyaa 2020 ta'eera. Siidaa sana ijaaruu kan jalqabne xinnoo gaa gadda guddaa keessa turre sirna hundumtuu gadda keessa ture. Gadda keessaa baanee waanuma kanaa yaaduu akka jalqabneeni. Kanaaf yeroo alama wayii fideera jireen fudhanna. Akkuma kana dura gaafa guyyaa 8:30 dubbanne wanti kuni dursee hawaasni beekee jira waan ta'eef eebba jechuun dandeenyu wanti nuti goone maatii waamne ijaarsa suni dhumee waan jiruuf uffata tuffatanii ture sana maatiinsa haatisa abbaansa haati warraan obbolaan goonee dhungoo ibsine addaan gallee gaddatu ture kanumatu ture.
Fardarra taa'ee fardimmoo miila isaa ol qabee jira. Haacaaluun miila isaa isa tokko yaabbataa jira. Miilli isaanii tokko immoo erga kooraa irra taa'ee booda bakka miilli taa'u taa'eeti kan jiru. Eeboo harkatti qabatee jira. Harka isa tokkoon immoo maayikiraafoonii sagalee ittiin baasan yookaan sagalee guddistuu harka isaatti qabateeti kan inni jiru. Mee maalii fi kan filatame haalli ittiin siidaan kun ijaarame tarii seenaa wajjin wal qabatus yoo qabaate?
Haacaaluu jireenya isaa keessatti sabni keenya Haacaaluu waan afuriin yaada ta'ee yaada. Waan kana riliifii hojjannee irrattis argisiisuu yaalla irraa namni sirriitti jala naanna'ee ilaalee jiraate. Kunis maal inni tokkoffaa jalqaba irratti qabsoo qeerroon Oromoo gochaa ture keessattuu magaalaa Ambootti godhamaa ture keessatti kanaan qabamee mana hidhaa ture yeroo dheeraadhaaf. Jireenya mana hidhaa kan argisiisutu jira. Ijoollummaa isaatii qabee mana hidhaatti dararamaa ture. Sabaaf jedheef kana ta'e jireenya kana kan argisiisu jira. Kan biraa kan ittiin Haacaaluu yaadannu konsertii Barkumeeti. Sanarratti Haacaaluu waan hojjate irra deebi'anii kun hin barbaachisu nama hundatu beeka. Kan biraa dhimma maastar pilaanii wal qabatee sirba laalgaloo hojjetu waan finne ilaalee guddaa kan jireenya qabu kan ittiin hawaasa biraan gahee suni sirba duwwaa otoo hin ta'in faaruu qabsoo sabaa ture. Kanaaf tokko kana kan biraa konsertii Adwaati. Konsertiin Adwaa keessatti seenaa biyya kanaa keessatti eenyutu maal godhee isa jedhu namni sabni biyya kanaa haala baalaan sitta'e seenaan dhugaa amman beekamaa iyyuu isa jedhu dhageenyatu beekaa sana bifa konsertiitiin bifa aartiitiin magaalaa Finfinnee keessatti farteen aga 200 olii geessanii konsertii bareedaa kan itti qopheessanidha. So hojii gurguddoo kana keessaa kamtu suuraa isaa isa gubbaa ta'u kan jedhu hawaasaaf dhiyeessine marii ta'e kan namni baay'een jaalate keessaa fudhanne kan konsertii Adwaa sana akka meejar istaachuu ta'e warri kaan immoo jalatti akka riliifitti akka argisiifaman ta'e jechaan haala kanaanii kan fudhame.
Maatiin beeku turanii siidaan kun haala kanaan hojjetamuu isaa?
Egaa akkuma isin jedhe hawaasa mariisisnee turre. Hawaasa gaafa mariisisnu maatiin gadda guddaarra turan yeroo jalqabaa mariisatti hirmaanne sosiikaa isaa keessatti ni beeku ture. Soolabii isaa keessatti jechuudha.
Yeroo ilaalamu waa'ee siidaa miidhagaadha. Namoonni hedduun illee osoo isaan daawwatanii argeera. Eenyu siidaa kana haala kanaan bareechee kan hojjete?
Egaa dhaabbata kan geetii kana ijaaretu jira. Isaaf kennine jalqabaan qabeenyaa isaa jaagamaa kanani jedhamu. Isaan immoo namoota boca hojjetanitti kennani namoota sanani maqaadhaan hin beeku.
Kan biraan Yuuniversiitii Amboo keessatti sagantaawwan garaagaraa yaadannoo artista Haacaaluudhaaf oolan akka jalqabaman kanaan dura ibsamee jira. Mee isaan maal irra gahaniiru doktar?
Isaan kunis amma hojiitti hin gallu keessattuu kan sagantaan barnoota tolaa yookiin iskoolaarshiippii amma qoreen tokko dhaabbatee akkaataa adeemsa isaati
Sangafa, Willisa Chalundesa, Haptamundesa, University Nambo, Sida and No Chalundesa Jarsu El Cavate, Wanja Lukaba.
Ani Durandruse, Doctor Tadesa, President University Ambo, Wayin Makamakuru in the Little Gudan Sankawa, Yazakana, Yadani, Kanangani, Ebisan, Velasan, Azunga, Samanasi, why a police of Potinani, Azo, a police school.
Sida wendi adeno kasiro jatama kambra muka wadaga gala misjira an urama gala finfinneti sidan sa diba work 18 hujjata unijira ta jatame ture isaf kan nembro juul kabate wan jatiyo kabate
enni wane afanen dubbatani yoguru watan tena kusanga wat nitsananti an kanati kubadu warra kabane jimu kanakisa in kana kuratani umata urumoti kukumli sani umata isa gata mali sida ta komiti kudan wada ban agaru mungal garu warra wada gani kanabona kanabona jiri
Namuthni, Ajita, Willisa Chalun, the South Jol Kavatani, Shakaman, Yero Garagaraman Murti Achatrun Sanini Adetama, Adim Saman Murti Kana, Akamati Niti at Yordofuni Yamak and Andro the Fatutani, when this in Road of Fatutanjara.
Adim Saman Murti Marconka, then got the name of Katarina Mother Vitana, Sierra Mugan Sani, got the Bane, Daru Amma. Warna meja duka ini calak akan dia jemu warna si erkit university ada di mana di mana isu kuasa kita pun diangkat.
Obolisa anggafa Wilsa acalun desa habtamun desa ya ada radio segala Amerika kopi afan rumah kini tef makara gifat tutaf kopi afan rumah tinggu desain segala tifat dan radio segala Amerika nakur melka ambura.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo pirezidaant Tiraamp aangoo irratti turan waggaa afur keessatti Ameerikaan hariiroo Afrikaa waliin qabaataa turte jireenya keenya fooyyessuuf nun gargaarree jedhu jiraattonni Afrikaa kibbaa. Anita Paul xiinxaltootaa fi lammiiwwan Afrikaa kibbaa haasofsiisuun gabaas Johannesburg ra ergit soraddes
guya jaqofat talijer american president filachu furfojert kutan america akum sera mata ofi qabduni guya flanno tindurat abandan da filachu lenum dandajet amma yuna million khurni haddut filat africa tflanno tan khan gamachu neget khan nasun firacha kasujer voen ganna furin durati nam africa kibba ibhdu wan siyasa america khan rawdu fute gafas namum dikkat okot president trump deger barsunitti nami haddun wan ni africa anjede fisin kufin Katalaya main, nama Afrika kibba keesat daldal ambul. Trump manna, nama Trump wali indurgum Joe Biden de garayed. Trump ak khananima.
He wants to make America great again, but America needs the rest of the world in order for it to be great.
Inni ammale Amerikum kof jabe sufeda. Tatullu Amerikan ad dunya di bimale khoba jirachu jabachu lendan detto. Tanafi, Afrika ra investment yokana mo karkars di kees. Kunir regisati, jena. Nami agito ko wanduri tifjere odu yu jaga sujib. Itu melenge mofokeng nam hujum natimbul. Anamale barako mama feda, Trump mo. Yo, yu jen.
Personally, I'm still all for Barack Obama, Donald Trump. Personally, no, he's not my favorite.
Brooks Specter, nam duri diplomatit, amma mo gazit esa. Barakum toko dibbi sagari torbata ma jalka bay Afrikum kubba khaisi jirat. Akar regisati Afrikaane, wa mijabdu siyasa Amerika jalanamni.
It's a kind of mirror image of their own society with a lot of the same prickly bits and wounds but phrased or framed in a different kind of way.
waan akka daawwiti hawaasuu fi keessatti of laalan of laaltee gara ammeennaa fi madaa ofirratti arguu dandeette taatullee akka argitsuniin ofirratti nimtuu jenna. Imaammata guddaan Brooks akka waan jabduutti ilaalu ka karoora carraa guddinna Afrikaati Ameerikaa fi Afrikaa waliin baafatan. Karoorri suniin ganni shaniin duubatti dhumata. Carraa kanaan Afrikaan kibbaa sila gannatti $ biliyoon 8 fi $500,000 qaraaxa malee keessattuu bara 2018 keessa gabaa Ameerikaatti ergatte. Taatullee namni Afrikaa kibbaa Ameerikaa biyya guddinaan addunyaa bira jirtu sana akka dhibiitti ilaala. Ezra Kwano nam suuraa kaasaa jiraata.
Donald Trump and his policy on Africa, I actually don't know what his policy on Africa is, but like I actually don't care for what's happening in America at all, to be honest.
Imaammati Donald Trump Afrikaa qabu moo dhugun baay'inaan hin beeku dhugasitti moo shooriisiit Ameerikaan waan feetaate akka feetaa jiraattuuti tunaaja qiyyaa mitii jedha. Warri pirezidaantummaa Ameerikaa irratti dorgomuu jiru kunin waan Afrikaa guddoon dudubban gaaf dorgomu kana. Taatullee wanni Trump armaan durallee taanaan Twiitarii ofirratti babarreesse fakkeennaaf ijjeecha qonnaan bultoota adii Afrikaa kibbaa keessa jiranii fi waan dhiyoo tanaa immoo haa hojii hidhaa baay'ee irratti inni jedhe bulchoota Afrikaa hedduun gammachiifne. Baay'een illeen dorgommii tan irratti waan Afrikaa guddoo maqaan dhodhoomne. Taatullee himaammatuma Obaamaan baruu fi ittiin Afrikaa waliin qabaachaa baay'ee deebi'ee dubbate. Akkana jechuun ammoo inni illee sun deemuu jiru fakkaata. Wamtaa ta'eef iyyuu guyyaa jahaatti ala jira. Warri dorgomu pirezidaanti Tiraampii fi itti aanaan pirezidaanti Obaamaa kan durii Joo Baay'een akkummati baay'eetiin isaan filatu itti baraararrachuutti jiran. Filannoo Ameerikaa tana eenyutti mo'ataafachiin dubbatti maanta maan tahaani Afrikaa kibbaa qofaa miti addunyummaanu gurri qeessitee eegachuu jirti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ajajaa waardiyyaa pirezidaantummaa Ruwaandaa duraanii kan turan Pirootee Dhipiraanyaa yakka fixiinsa sanyii Ruwaandaa kan bara 1994 keessatti hirmaatan jedhamuudhaan barbaadamaa jiru. Eebila bara 1994 finxaaleeyyiin Ruwaandaa innaasaan duula fixiinsa sanyii dhiiga dhangalaasise jalqaban Dhipiraanyaan murna waardiyyaa pirezidaantummaa hoogganu turan. Gareelee loltootaa leenjisuu akkasumas meeshaa waraanaa raabsuu dabalatee fixiinsa sanyii sana karoorsuu keessatti qooda ijoo gumaachaniiru jechuudhaan himataman. Waardiyyaan pirezidaantis ajaja Dhipiraanyaatiin muummicha ministeeraa Agaatee Oolingeenaaf nagaa eeddota Beeljiyeem 10 kanneen waardiyyaa isaanii ta'an galaafate. Innaa fixiinsi sanyii kun geggeeffamu waardiyyaan pirezidaantummaa hojii sirna dhabdummaaf mancaasuu ture adda durummaan humna guddaan sochoosaa kan ture. Yakkaawwan kanneeniif kabiroof jecha manni murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa Ruwaandaaf dhaabate Dhipiraanyaa yakka fixiinsa sanyiif yakka waraanaan himatee akka hidhamaniif ajaja hidhaa dabarse. Yuunaayitid Isteets namoota kanneen biroo tokkummaa mootummootaaf manni murtichaa Dhipiraanyaaf kanneen biroo ajjeecha sana raawwatan seera jalaa akka hin miliqne gochuuf walta'iinsa ni agarsiifti. Sanas galmaan ga'uuf nama Dhipiraanyaa akka qabamuuf odeeffannoo kenniif doolaara $5,000,000 kan badhaastu ta'uu beeksifte. Namni Pirootee Dhipiraanyaan eessa akka jiru beeksise iccitiin isaanii eegamaa fi waajjira nagaa eegumsa naannoo quunnamuuf marsariitii embasii Yuunaayitid Isteets dhiyoo jiru quunnama.
Sagantaa badhaasa yakkaawwan waraanaa Yuunaayitid Isteetsiif
iimeelii erguu yoo barbaaddan wcrp@state.gov yookaan karaa waatsaappii 2795564 irratti bilbila. Feesbuukiin keenya www.facebook.com/warcrimestowardsprogram jechuun seenuu dandeessan. Tiwiitarii irrattis www.twitter.com/warcrimestoward yoo jettan nu argattu. Suuraa eeggamtoota barbaadanis argachuu ni dandeessu. Gabaasaaleen amanamoo ta'an martinu ni qoratamu. Eenyummaan kanneen odeeffannoo kennan maraas iccitiidhaan ni qabamaa jechuudhaan gulaalaan har'a yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 8:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti qophii afaan Oromoon dabarsuu kan har'aasuma irratti raawwata. Qophii borootii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.